Inson huquqlari bo'yicha O'zbekistonni ashaddiy tanqidchilardan biri bo'lib kelgan xalqaro amnistiya 14 yillik tanaffusdan so'ng Toshkentda uchrashuvlar o'tkazmoqda. Tashqi ishlar vazirligi xalqaro amnistiya vakillaridan iborat delegatsiya bosh prokuratura dohil bir qator davlat idoralarida bo'lishi, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili bilan muloqot qilishi haqida xabar tarqatgan. Xalqaro amnistiya O'zbekistondagi safari barobarida e'lon qilingan yillik hisobotida mamlakatda mustaqil axborot manbalari hamon taqiq ostida qolayotganligiga diqqat qaratadi.
Bitta narsaga men ishonamanki, mana shu boshlangan islohotlar orqaga qaytmaydi. Shu jumladan inson huquqlari sohasida.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xalqaro amnistiya O'zbekistonga tashrifi barobarida mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyat haqida o'z yillik hisobotini ham taqdim etgan. Hisobot avvalgi yillardan farqli, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev davrida o'tmishdagi repressiv siyosat va tizimdan voz kechayotgani haqidagi umidlarni aks ettiradi. Jumladan, fevral oyida prezident tomonidan sud huquq tizimini isloh qilishga qaratilgan strategiyaning qabul qilinishi, sudlarning mustaqilligini ta'minlash, fuqarolarga o'z haq huquqlarini himoya qilish uchun imkoniyatlar eshigini ochgani ta'kidlab o'tilgan. May oyida esa inson huquqlari bo'yicha BMT Oliy komissari O'zbekistonda bo'lgani, noyabr oyiga borib, prezident tomonidan qiynoq qo'llashni taqiqlashga doir farmon imzolangani, 2017-2018 yillar davomida bir guruh siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilgani mamlakatda umidli o'zgarishlar bo'layotganiga misol sifatida keltirilgan. Xalqaro amnistiya yillik hisobotda inson huquqlari yuzasidan mamlakatda hamon muammoli qolayotgan holatlarga alohida diqqat qaratadi. Ayniqsa, diniy e'tiqod erkinligi, majburiy mehnat, harakatlanish erkinligiga doir vaziyatda inson huquqlarini suiiste'mol qilish davom etayotgani aytiladi. So'z erkinligi masalasida nisbiy o'zgarishlar kuzatilgani ta'kidlansa-da, hukumatga tanqidiy qarashda bo'lgan mustaqil axborot manbalari hamon to'siq ostida turibdi. Jurnalistlarni tanqidiy maqolalari uchun hibsga olish, qiynoqlar vositasida aybnomani isbotlash tajribasidan voz kechilmagan. Jurnalist Bobomurod Abdullayevning 3 oy davomida hibsda ushlanishi, qiynoqqa tutilishi, qarindoshlarining tazyiqqa olinishi mamlakatda tanqidiy qarashlar bilan chiqish hamon xatarli ekanligini ko'rsatgan. Inson huquqlari sohasida O'zbekistonni ashaddiy tanqidchilardan biri bo'lgan xalqaro amnistiya mamlakatga 14 yillik tanaffusdan so'ng kirmoqda. Xalqaro tashkilot O'zbekistonda o'z faoliyatini tiklashni rejalayotgani haqida ma'lumotlar yo'q. Toshkentdagi delegatsiyaga xalqaro amnistiyani Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Mari Trutes rahbarlik qilmoqda. Delegatsiya O'zbekistondagi safari davomida bosh prokuratura, adliya, ichki ishlar, xalq ta'limi vazirliklarida, inson huquqlari bo'yicha milliy markazda, shuningdek fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi xabar qilingan. Xalqaro amnistiya Human Rights Watchdan so'ng O'zbekistonga kelgan navbatdagi nufuzli huquq tashkiloti bo'ldi. O'zbekistonda inson huquqlari, demokratik islohotlarda kuzatilayotgan siljishlar, o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyevni AQSh safari davomida Vashingtonda ham yaqinda muhokama qilingan edi. Human Rights Watch O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi ishtirokida o'tgan bu anjumanda mamlakatdagi so'nggi o'zgarishlar muhokama qilindi. Jumladan, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov Amerika ovoziga bergan intervyusida O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha berilgan xalqaro tavsiyalarni bajarish uchun yo'l xaritasini ishlab chiqayotganligini ma'lum qildi.
Eng avvalambor O'zbek parlamenti mana shu inson huquqlari bo'yicha kengashning bergan takliflarini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqishimiz kerak. Chunki 212 taklif berdi 77 davlat tomonidan. Biz ulardan 201 tasini qabul qildik. Men o'ylaymanki, mana shu keyingi shunday muloqotlargacha O'zbekiston inson huquqlari sohasidagi o'zining xalqaro majburiyatlarini oxirigacha bajarishga harakat qiladi. Men o'ylaymanki, bu yerda O'zbekiston faqat o'z imkoniyatlari emas, balki barcha xalqaro hamkorlar ham hamkorlar bilan birgalikda faoliyat yuritishga, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan birgalikda ko'pgina masalalarni hal qilishga tayyorligini va ochiqligini yana bir karra e'lon qildi. Bitta narsaga men ishonamanki, mana shu boshlangan islohotlar orqaga qaytmaydi. Shu jumladan inson huquqlari sohasida.
Dedi jumladan Akmal Saidov. Human Rights Watch vakili Stiv Sverdlov esa mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan O'zbekistonda inson huquqlariga nisbatan qarashlar jiddiy o'zgargani, hukumat tanqidga, muloqotga tayyorligini namoyon etayotganligini ta'kidladi. Stiv Sverdlov O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan mamlakatga kirishiga ruxsat berilgan dastlabki xalqaro kuzatuvchilardan biri. Ayni paytda Human Rights Watch faoliyatini O'zbekistonda rasman tiklash yuzasidan muloqot davom etyapti. O'zbekistonda uchrashuvlar o'tkazayotgan xalqaro amnistiya tashkiloti mamlakatda o'z faoliyatini tiklash imkoniyatiga doir biror bir ma'lumotlar bildirmagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.